جنگی گئی دہا ڈل سرا تبغی چیا ظلم و زیادتی کئی حتی تفی ایلا امر اللہ پر دیچ واپس شید اللہ حکم و فی سلیتا اغا ظالم ڈلا اغا روری سید اللہ سر نبی علیہ السلام ویلو وی انصر اخاک ظالمن او مظلومن ضرور مدد بری کے ایک ظالم نے اوک مظلوم نے نو صحابہ کرام ادا اللہ حبیب ادا خو مظلوم نے نمی بے مدد ظالم سنگا ادا اللہ سے دو ظلم نو لیسا چھے ظلم بنکے زیادے بنکے فقاتلی نو جنگو کی اللتی داغ ڈل سرا تبغی چغ زیادے کوی حتی تفی ایلا امر اللہ پردی چراوا پشی حکمو فی سلی دا اللہ تا فَإِن فَإِن فَاعَتْ كَچَرِ وَاپَسْ شُوَا فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا نُصُلْحَوْ كَيْ پَمَنْدِ دِ دُعَارُكِ بِالْعَدْلِ تَإِنصَاف وَأَقْسِتُوا اَوْ پَعَامُ مَا مِلَاتُكِمْ انصاف كَوَئِ نالا اللہ طرف نے حکم لے وَأَقْسِتُوا انصاف كَوَئِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ بے شک اللہ مینا او محبت ساتھی دے انصاف کو ان کو سرا اگر انصاف دے جی تدیمان دنیا والا کتول حلق دا سے بے انصاف شنو بس قیامت براش نندغ طریقہ جوڑا لکو حکومت تے نئی ظلم کئی کسو دو مسلمانان تا فیصل راڑی نو دا اللہ دا پارا سو خبر نکئی دا قومیت دا پارا دا پیسو دا لالج دا پارا خبری کئی اعلان کی کہ یو انصاف سڑے پا جرگو فیصلو کیوں کی نبت داور تڑیر ہے نبی علیہ السلام فرمائی ننسائی شریف حدیث تے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیوی ان المقسطین فی الدنیا علی منابر من لؤلؤ بین ایدی الرحمن عز و جل بما اقسطوا فی الدنیا اگر دنیا کی چی انصاف کئی ندائی پا مندرنو دا ملغلر بن آسود رحمان رعانی خلق سر بھئی صاحب کتاب کی اجون کی دے دنیا کی دنی کو خبر و مشر ندائی تا با دنیر مندرنو او دا رحمان بادشاہ مخل بن آسود بما اقسطو فی الدنیا بسبب داغی چی دے دنیا کی انصاف کرو دارنگ دل حدیث کی راغلی چی نبی علیہ السلام فرمائے المقسطون عند اللہ یوم القیامہ اغا انصاف کو ان کی دا اللہ کو نسب رضد قیامت پمن دورین بید نیر علا یبین العرش او دا عرش کی طرف تا بناسوی دا اغا کسان دی یعدلون فی حکمہم و آلیہم چہ دئی انصاف کئی پخپلو فی سلو کی پخپل اہل و عیال کی او سمر مشری چلئی تا ملاو دا نپائے کے لئے انصاف کئی ادیو جنہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی یو مسلمان دبن مسلمان رور دے نبا پی ظلم کئی نبا ظلم لپریزی نبا پی ظلم کئی نبا ظلم لپریزی دی آیات کریمہ کی ملاوئی وَأَقْسِتُوا انصاف کوئی ان اللہ يحب المقسطین بے شک اللہ محبت کئی دے انصاف کو ان کو سرا اگر کل سڑے انصاف دیدی ہو جن پریزی چہ دام اخپل لے نکل و ادامی دشمن لے عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام خیبر تلے گلے داغ معزز و مکرم صحابی دے چہ شہادت پر تملاو دے اور دے نبی علیہ السلام تا شائرہ لوکیو نو خیبر والاوی دلے بس رشوت ورکو نو دے با زمین دا باغینو چی شلمہ نمیوئی نو لسمہ نبی صاحب کی آئی نسطہ تا وزیدہ دے چاہ دا خوان را گلے اور دے چاپ تعلیمات بانے تعلیم حاصل کرے اور دے چاپ جولے کی تربیت حاصل کرے دے پہ پوش چی دے غمات سے رشوت را کئی چی سو کم کمے ہو کم ناغبر و عجیب خبر ہو کم دا دنیا والاول پارا مثال لے ویواو رئی اے یہودیانو زدہا غچا دے طرف نراغلے چہ دا آغن زیاد محبوب ما تا اس سوک نشتے چہ غدا اللہ حبیب دے او تاسو نا وی زیاد مبغوظ را لسوک نشتے دا خنجران و شادوگان و نمروان بدلے گئے خدا اللہ دا حبیب محبت او استاسو دشمنی ما دے انصاف نارولے دش ندا اللہ دا حبیب دا محبت دا وجنا یو پیسا سیوا کو لیشم اور نیستا سو دا بغض دا وجنا کمو لیشم نہیں جی پوزن جدا خو بدلی دو آنمانے ایو ارتیا او دقا عدل لے چا اسمان ازمکتو علا علا لازمکا و اسمان پا دا غدل راتنگ دی تا چھ مشری خلق در لدا مشری پا نظر گوری ندا سے خبر مکو چھ زدور موزیاتی سباب دا جب یویزانے سباب دا جب یویزانے دام یادو ساتا کل چھ اسڑی کی سلالی چھوی ناغسم یلی نش پشی خبر با لالچ چھ کل پا مشر کی راغ و پا جرگا کی لالچ راغ او دا اللہ رضا تیو و تابیا خلوازی گینا خلو نوازی گینا دا اللہ نیر پا کار دا 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 اللہ حکم دے من گور دا قرآن یو یو حکم موشات غرگو معاشر بربادی کی ہر سڑی پا حق وینا نکے حق وینا پا کار دا اگر کسو خفتی ہے کہ خوش آلے گی دا اللہ دا رضا وندے کوشش پا کار دے وصل اللہ
یا اللہ رب العزت معاشر آداب ذکر قول فہا آداب کی اللہ رب العزت دا حکم ان کئی فرمائی انما المؤمنون اخوت بے شک مومنان مومنان مسلمانان اخوت رومی ددئی پمنس کی ایمان اخوت اور رولی دا فاصلحوا صلحا کئی بین اخویکم پمند بی اخبر رومی کدی او دو مومنان مسلمانان تو منس کی اختلاف راشین بے نور توی فاصلحو صلحو کئی اصلاحو کئی بین اخویکن پا من دی خبر روکی او صلح حکوئی دا خویو نیک کار دے خوات تق اللہ دا اللہ نوئی ری گئی کم کار چکے نو پاغی کن دا اللہ نوئی ری گئی کم چکریزی پاغی کن نوئی ری گا زکا تقویٰ کلد آوامر پا شکل کیوئی چی دا اللہ حکمین منی دی تیر ہوئی نو کل اللہ دی سن منہ کرے نو چغین منی کی گی نو دی تم تقویٰ ہوئی وقتق اللہ دا اللہ نا اویرے گئی لعلکم ترحمون دید پار چپتا سرحمش علماء لکلی دا دیدے کی وعدہ دا چی سوک دا اللہ نا اویرے گئی نو پدب دا اللہ رحم پا دنیا و پا آخرت کی کی تمام مومنان مسلمانان دیمان دو جنادا پر خلمنس کی رنوی اور آیات کریمی پر تفسیر کی گن احادیث حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی المسلم و اخو المسلم یو مسلمان دبل مسلمان غور دے دیو پہ نو ظلم کئی اور نو بے ظلم تسپاری دارنگ حدیث پاک کے راغلی واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ اللہ دخل بندہ پہ مدد و نصرت کی کلچ یو بندہ دی اورور مسلمان امداد و مدد و نصرت کی پدہ ایک سلحن دا پہ دو مسلمانان پہ منز کی خبکان دے پریشانی دا اوت پہ دا غسلح کے مند تلڑی وے منڈ تلڈے مدائے اڑے لے کار خیر دے لے کار خیر دے حدیث پاک کی مراغد گر پا بدا سیو زمن دینی مشران اغیب دو خلق پا من کی چسل حکولا سور سور تاوانی نبی برداشت کر نبی علیہ السلام فرمائی لی حدیث پاک کی راغلی چسوال ندے روان مگر یو ددریو کسانو تا یو پا کیا غصرین دے چی دے دے دو مسلمانان پا منز کی جنگ دے صلح کئی نو پاوئی کسی زمواری برداشت کی جدا پا ما خطا سو صلح ہو گئی نبی علیہ السلام فرمائی دی مسلمان تا سوال روا لے ذکر دے مسلمانان دے اصلاح دے پارے اولوی بوچ بسر کرے درے کسانی ذکر کی